Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlī, 20. Nodaļas. Bet pienāca vēl kādi no saduķējiem, kas noliedz augšām celšanos un griezās pie Jēzus jautādami. Mācītāji, Mozus mums devis priekšrakstu. Ja kam nomirst brālis, atstādams sievu un viņam nav bērnu, tam jāpredz brāļa sieva, lai radītu savam brālim pēcnācējus. Bija 7 brāļi. Pirmais aprecējās, bet nomira bez bērniem. Tad viņa sievu aprecēja otrs. Un pēc tam trešais, tāpat visi līdz 7. Un tie visi mira neatstādami bērnu. Beidzot, nomira arī sieva. Kā sieva nu viņa būs pie augšām celšanās, kad viņa ir bijusi par sievu visiem 7? Jēzus viņam atbildēja, šīnī dzīvē ļaudis precē un tiek precēti, bet kas tiks atrasti par cienīgiem ieiet viņā dzīvē un uzcelties no nāves, ne tie precēs, ne tiks precēti. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšām celšanās bērni. Bet, ka mirušie celsies augšām, uz to arī Mozus aizrādīs stāstā par ērkšķu krūmu, kur viņš Dievu sauc par Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievu. Tātad Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņa priekšā visi ir dzīvi. Tad kādi rakstu mācītāji sacīja, mācītāji, tu labi esi atbildējis, un viņi vairs neko neuzdrošinājās viņam jautāt. Āmen. Nāc, Kungs, ar savu svēto garu pie katra no mums un atver mums savus vārdus, lai mēs tos saprotam, lai tie mūs stiprina ticības ceļā un vada uz mūžīgo dzīvību, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Kad jūs dzirdējāt tagad vecās derības lasījumu un šeit jaunajā derībā tika izskaidrots tas vecās derības uzstādījums, ka brālim jāprec sava mirušā brāļa, bijusī sieva. Lasot jauno derību, mēs sastopamies ar dažādiem jūdu sabiedrības dalījumiem, kas pēc idejas atbilst mūsu partiju jēgai. Uzskati, ko katra pauž, ir atšķirīgi, bet dažos jautājumos šie pretējo noskaņu paudēji pēkšņi kļūst ļoti vienoti. Mēs to zinām. Reizēm par to zīmē karikatūras, kas atklāj šo grupu patiesās intereses, bet ir arī kas dziļāks pamats. Un tas ir baiss. Tā ir ideoloģija. Uzskatu kopums, kas savus pārstāvjus dzen aizstāvēties pret citu uzskatu paudējiem līdz pat nāvei. Tādi viņi te arī stāv Jēzus priekšā. Šī savu interešu aizstāvība ir sākums asiņainiem konfliktiem, kariem, terorismam. Tas ir nopietni, un kā redzam, tas nāk no cilvēces pirmsākumiem. Izraēlā blakus farizejiem, rakstumācītājiem, zelotiem, kas bija teroristi kā Baraba, 4. Lielākā grupa ir saduķeji. Viņu uzskatu bāze bija Mozus 5 grāmatas. Likumi, kuros bija aplūkotas visdažādākās dzīves situācijas, kā mēs tikko arī dzirdējām tajā lasījumā, un smalki aprakstīts, kas cilvēkam jādara, lai sekotu Dieva gribai un nesadusmotu viņu ar nepareizu rīcību. Šo likumu bija daudz, vairāk kā 600, bet Saduķeji un arī citi rakstu zinātāji visu to turēja galvā, jo vienkāršie ļaudis viņiem bieži jautāja, kā pareizi rīkoties. Un tā nu iznāk, ka pie viņiem bija patiesības atslēgas, kas bija jāsargā. Bet te kāds Jēzus ne tikai neklausās viņos ar cieņu, bet māca kādus citus uzskatus, kas izrādās tīri loģiski, un cilvēki labprāt ir gatavi tiem vairāk sekot nekā svētos rakstos teiktajam. Visi šo dažādo patiesības uzskatu nesēji nāca pie Jēzus viens vilnis pēc otra, uzdodot dažādus atmaskojošus jautājumus. Šoreiz kārta bija Saduķejiem. Viņu uzskatu atšķirīgā niansa bija tā, ka viņi neatzina augšām celšanos, kas vispār jūdiem tajā laikā bija saprotama un pieņemama. Veids, kā Jēzum tika uzdots, šis jautājums, kam bija jāparāda gan augšām celšanās neiespējamība, gan līdz ar to jāatklāja Jēzus mācītā nepatiesība. Šis veids, kā šāds jautājums uzdod, ir vispār zināms un plaši pielietots paņēmiens visos laikos, arī šodien tiek izdomāta kāda absurda, mākslīgi sakonstruēta situācija, kurā kaut kas nevar darboties, jo nonāk it kā pretrunā ar iepriekš teikto. Pie tam katra sakāve ir jāatzīst tam, pret ko ir vērsts šis jautājums. Mēs esam kādreiz pieminējuši mūžīgo jautājumu, vai Dievs var radīt tik lielu akmeni, kur pats nevar pacelt. Un tad iznāktu, ka Dievs nav visu varens. Nevar vai no akmeni radīt, vai to pacelt. Šis Saduķeja jautājums ir no šīs pašas sadomāto, bezjēdzīgo situāciju sērijas. Bet mēs dzīvojam reālajā dzīvē. Un šeit mums gadās vēl sarežģītākās lietās nonākt, nekā mēs varam iedomāties. Bet tās ir reālas. Dievs tur ir klātesošs un palīdz mums rast vienmēr izeju. Tiem, kas arī šodien domā par šādu nēsošu jautājumu radīšanu, jāsaka, ka arī viņi var piedzīvot vēl trakākas lietas, nekā spēj paši sadomāt, un tad tikai Dievs viņiem spēs palīdzēt. Ja vien viņš nebūs tajā laikā aizņemts ar lielā akmens radīšanu. Saduķeji iespējams bija ar savu izdomu ļoti apmierināti, smēja pie sevis un priecājās par savu asprātību, bet Jēzus atbild nopietni. Viņam ir jāmāca mācekļiem un tautai par augšām celšanos, jāsagatavo viņa nākamajiem notikumiem, tādēļ šis Saduķeja jautājums nāk kā gaidīts. Un nopietna atbilde uz nenopietnu jautājumu ir vislabākais veids, kā izsist zaimotājiem no rokām neīstos viltus vārdu ieročus. Jēzus saka pavisam īsi, kā tāds, kas zin atbildi, un kam nav jātamborē kāds sarežģītu melu tīkls, lai kaut ko noslēptu. Saduķeji kļūdās vai maldās savā pārliecībā, ka neatzīst augšām celšanos. Bet ir pamat patiesības, uz kurām stāv pasaule. Ja tās nepieņem, tad arī viss pārējais ir maldīgs un nepatiess. katrā sākumā ir kāda sēkla. Arī nezināšana ir sēkla, kas vairo maldus tālāk. Saduķei nav saredzējuši vai nav novērtējuši dzīvā Dieva vārda patiesības spēku. Līdz ar to viņi neizprot arī vecajā derībā teikto. Viņi domā, ka dzīves turpinājums būs tāds pats kā šī dzīve. Bet kādēļ tad tā nevarētu turpināties šeit? Kādēļ jāiet vēl uz kaut kurieni caur nāvi? Dievs rada dzīvību, uztur un pats to arī pārveido. Jēzum tas ir jāizskaidro tādiem vārdiem, kurus saduķeji pieņemtu, un tādēļ tiem ir jābūt no viņu atzītajām Mozus grāmatām. Un Jēzus atsauc visu atmiņā ainu pie degošā ērkšķu krūma, kurā Dievs par sevi saka, es esmu Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. Mozus laikā šie patriarhi bija jau miruši pirms simtiem gadu, bet izrādās, ka viņi joprojām ir dzīvi Dievā. Un Jēzus secina, ka toreiz un tagad Dievs ir dzīvo Dievs, jo viņu priekšā visi ir dzīvi. Situācija par septiņiem mirušajiem brāļiem un tai līdzīgas ir tās, ko izdomā neticīgie prāti. Kas viņiem dod tādu iedvesmu un tik labu fantāziju? Atbildi zin ticīgie. Ļaunais ir izdomas pilns. Neticīgais saka un domā, ka viņš netic ne Dievam, ne velnam. Kā viņš tic tikai sev, tā viņam liekas. Un ja kāds viņam sāktu pārmest par to, ka viņš ļaujas ļaunā kārdinājumā, tad arī ies vaļā ideoloģiju cīņa. Šodien ir tāpat kā Bībeles laikos. Toreiz šis ļaunais stāvēja pret Jēzu, sadiķēju spītīgi augstprātīgi saslietajās bārdās. Šodien cilvēks reliģiju meklē tad, kad netiek skaidrībā ar kādām savas dzīves lietām. Bet arī reliģija, lai arī rāda ceļu pie Dieva, un viņš pats to mums atklāja, tad tomēr daudzas lietas viņš vienalga atstāja mums nesaprotamas un neaizsniedzamas. Kādēļ? Mēs arī varētu pameklēt kādus ticamus iemeslus, mūsu prāta, aprobežotību, vai kā farizeji bieži darīja, piesaukt kādu pamatojumu no Dieva vārdiem. Dievam viss ir iespējams, tad kādēļ viņš neatklāja mums augšām celšanās noslēpumu līdz galam. Varbūt vienkārši tādēļ, ka pienāks laiks, un tad mēs to sapratīsim, bet šajā dzīves posmā tas tikai traucētu vai pat padarītu to neiespējamu. Atcerieties mācekļi Jēzus vārdus par viņa nāvi un augšām celšanos pārprata kā pašnāvības plānošanu, un tikai pēc tam saprata īstenību. Un šodien caur mācekļiem mums tiek atklātas daudzas lietas. Mēs saprotam arī šo saduķējiem teikto, ka Dievs arī pēc nāvis savus ļaudis sauc par dzīviem. Dievs nav mirušo vadītājs, kas tur ko mirušos un no Dieva šķirtos ko vadīt, lai viņi dus mierā, bet izrādās, ka dus jau tikai šīs zemes dzīvei nepieciešamā miesa, bet gars ir dzīvs, un ja tas ir pie Dieva, tad viņš dod šim garam jaunu veidu dzīvei pie sevis. mēs varam turpināt sapņot, kāda tā augšām celtā dzīve būs, varam būt neapmierināti, kā tad tā, ka mums tur nebūs ne kāzu, ne kristību, ne sievas, ne bērnu. Mēs būsim Dieva tuvumā, tā kā tagad tur ir eņģeļi. Mēs būsim augšām cēlušies un dzīvi priekš Dievu, bet dzīvajiem neaizsniedzami tā, kā miruši. Cilvēkiem neredzami, Dievam labi redzami, un Dievs viņiem būs redzams. Pagaid, bet tas jau ir pilnīgi neiespējami to te tagad aptvert. Kaut vai tādēļ, ka mēs visu laiku apzināmies, ka Dievs nav redzams, jo ir gars. Kā tad viņš tur būs redzams? Varbūt tikai sajūtams. Arī tagad viņa klātbūtne dažreiz ir pat ļoti sajūtama. Tā mēs varam grozīties uz riņķi. Mums nav pateikts, kā tur būs, bet ir teikts, kas nebūs. Tur mums nebūs bada, mūs nemocīs slāpes, slimības un sāpes būs beigušās, mēs nepaliksim vecāki un mēs nekad nemirsim, jo tā būs mūžīgā dzīvība. Tādēļ arī nevajadzēsies domāt par nākamās paaudzes audzināšanu, nevajadzēs svētdienas skolu, jo jaunā paaudze nāks pati ar savu pienesumu. Un te nu ir galvenais, kas jāpatur prātā šajā zemes dzīvē. Kādi mēs būsim te? Kāda dvēsele pie mums būs izaugusi? Tādu to vērtēs tas kungs tanī dienā. Šajā dzīvē mēs nekad nebūsim gatavi. Mēs nekad neapstāsimies. Mēs vienmēr domāsim par savu ceļu un būsim nomodā savam pestītājam, kas katru savu bērnu, kas tic viņam un seko ikdienas, paņems un vedīs Dievu priekšā, sakot, Tēvs, šis ir mans uzticamais bērns, pieņem viņu savā tuvumā. Es esmu tik daudz par viņu rūpējies, sargājis no kārdinājumiem, viltīgiem jautājumiem, grēka un maldiem. Viņš ir bailējis par savu dvēseli pie manis skrējis, un viņš ir prieka brīdī meties ceļos pateicībā. Ar asarām viņš ir ticību apliecinājis, pieņem Tēvs viņu savā tuvumā. Vai tā būs, ir atkarīgs arī no mums. Āmen.